کاک دکتۆر، ئەو دو سەمیلیارەی کە دەنێرێ بۆ هەرێمی کوردستان ماوەی چەند مانگێکە بەردەوامە. ئێمە پێشتر قسەمان لەگەڵ بەڕێز دکتۆر جەمال کۆچەر کە لە لیژنەی دارایی بوو ڕایگەیاند ئەوان ئاگادار نین تەفاسیلی ئەو ڕێکەوتنە چۆنە. بەڕای بەڕێزتان ئەو دو سەمیلیارە چییە کە ئەنێرە بۆ هەرێمی کوردستان؟
سوپاسانەکەم. تەوان بەنسبەت ئەو دو سەد ملیارە لە چێوە هاتیە؟ سەیرکە خۆی سولفەکە چیە لە ئەوەی خەڵکیش لێی تێکنەچی و حکومەت هەرێمی کوردستانیش ئەو حەقەتانە بزانی. سولفەکە لۆ ئەوە بوو تا ئەو کاتەی دەگەنە نەتیجەیەک ئەنجا دوایی تەسویەی سولفەکان دەکرێت. سەیرکە وەلاحی حیسابات وایە، بەڵام بەداخەوە هەر نەگەیشتنە نەتیجەیەک، یعنی لە خلالی ئەو فترەیە من زۆرش قسەم کرد کە پێویست دەکا بگەنە نەتیجەیەک، چونکە ئەو ڕێککەوتنە ممکنە تەگەرەی تێبکەوی، بەڵام بەداخەوە نەگەیشتنە نەتیجە. ئەوە بوو کە ئێستا حکوومەتی عێراق پێشینەکەی واتە سولفەکەی بڕی، وا بزانم هەتا ئێستا هیچ سارمانجیدایە هیمانجی یازدەی نەناردیەوە، هیمانجی دوازدەش تازە ئەورۆ 21 مانگەوە عێراق حیساباتی خیتامی خۆی 25 مانگ غەلق دەکات. اینجا ئەوان بیانوویەکیان بە هەرێمی کوردستان، دوو بیانوویان بە هەرێمی کوردستان بەستیە. یەکیان لەبەر ئەوەی ئێمە نەگەیشتین نەتیجە ناتوانین لەوە زیاتر سولفە بدەین، دووەمیان دەڵێ ئێمە مەشغولی تەسویاتی حیسابی خۆمانین و غەڵقی حیسابات دەکەین. ئەوەی دووەمیان غەڵەتە، ئەوەی دووەمیان وانییە، چونکە من 10 ساڵ وەکیلی وەزارەتی دارایی بوومە لە بەغدا. ئێمە لە 25 دوازدە غەڵقی حیسابات دەکەین، واتە هێشتا ماوە لۆ غەڵقی حیسابات چەند ڕۆژێک باشە. و من دوو هەفتەش پێش ئێستا داوام لە حکوومەتی هەرێم کرد کە بە زووترین کات بگەنە وەزعی خۆیان، چونکە لە 25 مانگ عێراق غەڵقی حیسابات دەکا، ئەو کات هیچیان لۆ سەرف ناکات. ئێستا هی دوو مانگ مانج، یعنی ئەوان لە خلالی ساڵی 2021 تەنها هی چار مانجیان 200 ملیار لۆ هەرێم ناردیە، هی ئەو دوو مانگیان نەناردیە. پێویست بەوە دەکات کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە زووترین کات وەفدەك بنێرێتە بەغدا، یا ئیتصالاتی زۆر مکەسەب بکەن، چونکە تەنها چار ڕۆژیان لەبەردەماوە، وەی لە دوایی عێراق حیساباتی خۆی کە غەلق کرد ناتوانن ئەو پارەیە لۆ هەرێمی کوردستان سەرف بکەن. ئەوە لە ناحیەی ئەوە سەردەچی تاریخی بولۆتانم کرد لە ناحیەی تاریخیەکەی، بەڵام لە ناحیە قانونیەکەی بە حەقیقەت مادام موازنەی 2022 نه لە حکومەت راستە ئامادەی کردووە، بەڵام مەجلیسی وزرا پەسەندی نەکردێ بینێریتە ئەنجومەنی نوێنەران، و ئێمە ئێستا ئەنجومەنی نوێنەرانمان نییە لە عێراق. لەبەر ئەوەی ئەنجومەنی نوێنەران دەزانی کاتەکەی تەواو بووە، لۆیە لە ناحیەی قانونی دەکرێت هەرێمی کوردستان وەفدێکی زانا، وەفدێکی علمی بنێریتە بەغدا لەوەی مناقەشەیان لەسەر بکەن، هەر لەسەر ئەو مادەی یازدەی 2021 بگەنە نەتیجەیەک لۆ ئەوەی زەمانی ئیستمراریەتی ئەنجا 200 ملیارە تۆزێک کەمترە، تۆزێک زیاترە، ئەوە مەوزوعی ترە. بەڵام پێویست بەوە دەکات کە وەفدێکی زانا، دیسان تاکید دەکەمەوە، ئێمە مشکلەمان ئەوەیە لە عێراق بە هەموو لە شەرق الأوسط، مشکلەی ئێمە کاتێک کە خەڵکێک دەنێرین، خەڵکەکان اختصاصی نین، نازانن چۆن تەعامل لەگەڵ مقابل بکەن. پێویست بەوە دەکات کە وەفدێکی پرۆفیشنال بنێرنە بەغدا لۆ ئەوەی لەسەر مادەی یازدە لە قانونی بودجەی 2021 ڕێک بکەون، حتی زمانی ئیستمراری ئەو پارە هاتنە بکەن مانگانە تا ئەو کاتەی بودجەی 2021 لە عێراق پەسەند دەکرێت.
کاک دکتۆر، ئاماژەت بەوە کرد لە 25 مانگدا، واتە چەند ڕۆژێکی کە حکومەتی عێراق دەڵێ من غەڵقی یەکەم دایخەم، ئەگەر ئەمە غەلق کرا کەواتە بەڕای بەڕێستان، وەکو هەمووی کە 10 ساڵ وەکیلی وەزیر بووی، هەمووکو سپۆڕێکی بواری ئابووری، ئایا هاتنی ئەو 200 ملیارە بۆ هەرێم بەردەوامە بێ ئەگەر هەرێمی کوردستان وەفدێک نەنێرێتە بەغدا و پەیوەندی چەڕناکا وەکو خۆت وتت؟
بەداخەوە ئێستا تەگەرەی تێکەوتێ هیمانجی 11 و 12 تا ئەو لحظەیە هیمانجی 11 نەهاتیەکە، ئەورۆ 21 12ەیە. ئەنجا لۆیە ئەگەر خلالی ئەو 4-5 ڕۆژە نەگەنە خۆیان، ئیشکالیان لۆ دروست دەبی. ڕاستە وەزیری دارایی دەسەڵاتی هەیە کە تەوان کە من دەڵێم 25 مانگ حیساباتی عێراق غەلق دەبی، بەڵێ، چونکە نە وەکیلی وەزارەت نە مدیر عامی محاسەبە هەردووچیان ئەو سەلاحیەتیان نامینی کە ئەو پارە پا هیچ پارەیەک سەرف بکەن، نەک لۆ کوردستان بەڵکو لۆ عێراقیش لە 25 مانگ لۆ سەرەوە. بەڵام وەزیری دارایی دەسەڵاتی هەیە کە لە 25ش تا 30 بتوانی پارە سەرف بکات، لۆیە با ئیستیغلالی ئەو فرسەتە بکەن هەرێمی کوردستان وەفدێکی پرۆفیشنەڵ بنێرنە بەغدا لۆ ئەوەی بگەنە نەتیجەیەک. بەرغمی ئەوەی بەداخەوە وەزیری دارایی نەفەسی لەگەڵ هەرێمی کوردستان نییە،
هەر
لە ئەوەلەوە نەفەسی لەگەڵ هەرێمی کوردستان نەبوو، و هەر لە ئەوەلەوە ئەو معارز بوو لەسەر ناردنی 200 ملیارەکەش.
بەڵێ کاک دکتۆر، کەواتە ئەگەر هەرێمی کوردستان ئەم وەفدە پرۆفیشنەڵە نەنێرێ، ئایا بەردەوامە بێت هاتنی ئەو بڕەپارەیە بۆ هەرێم؟
بە جەنابتم گوت، بێتم گوت کە ئێستا ڕایان گرتێتەوە، ئەگەر ئەتوو نەچی واتە ڕاوەستایە، یعنی بەداخەوە يعني امن زور حزنا كم خلق بأميد بكم بلان بداخل إستا وستا إستا حكومتي هريمي كردستان تا إستا موتي مانجي يازدي بتواوي ندايا يعني بكاملي أزاني أتحسابي خود بكا انزالو بيويز بودكا حكومتي هريمي كردستان غمي اگر غمی خوشی نخوا غمی او خلق را شروطه کردستان بخواد و توزک حرکه چی زدی لسر او موضوع بکد
مواتم کتا مانگو بکد دکتر؟
بله یعنی بداخوه تا او لحظه وایش لکه بله. امن پید دلیم لناحی قانونی نه لناحی قانونی هرمی کردستان حقیقه
بله عرب زیادتر معمولا با واقعه که نگ با قانون
سیر که آخر امن دوشته ده بلی چند زیاده نوا دو ست ملیاره که واقعه گو سلفه گو دهد کوان دو ست ملیاره که ان بری اما هیچ تیچ قانونی من لدست نیتا بسین شری بغدای پیب کین بلام اما یک خالی قانونی من لدسته اویش اوه که بودزه 2021 تا اوکاتی بودزه 2022 مصادقه دکره که ممکنه به چار پیز منجیدیش مصادقه نکره چون که زاری حکومت تشکیل نبو پرلمان دانه نیشتیه و یعنی پرلمانی نوه لوه دورو دریجه بیشکه الاقل بروین بغداد هر لسر قانونی بودزه 2021 مناقشاتی خو من بکین و او حقی که همانه لقب جوری قانونی 2021 او حقوق ورگرین امن او دلیم بلان 200 ملیارکا لبر اوی بقراره چی مجلس وزراحاتیا و کوپیشینش و سلفه بوا لوی بداخوا او ایمه هیچ چی قانونی من لدستنیه که دفاعی لیبکی
بله که دکتور اگر او وفده پروفیشنالا نچون هر وفدی جارکایی کچو چی رو اده؟
بداخوا او رو داد که ایسا روی دایا ایسا 200 ملیارکا راوزه و هیچ پاره اکلو حریمی کردستان نهید
اگر جنابت بکنه سروکی وفد چی اکی لبغدا بو فرمان برانو بو ام کشی کلنیوان هریم و بغدا دا بردوام دوباره بیتو
والله واز لمن بینه چون کامل لکه حکومتی هریم کردستان زور رفیق نیم برادر نیم و امنی فینان ارنا بغدا او وازی لبینه او فرضیاته
باشه که دکتور کارت دوخی موچه خورن لحریم کردستان دا با سالی نوی چون ده بیت
باش نیه بجوری او معلوماتی که من همه و بجوری او پیش بینیانی که من دی کم چون که من پیش بینی کنم لسر اسوسی علمی ده کم لخوم و ناکم یعنی وکو خلکک لخوم و اقصاب کم نا امن پیش بینی کنم هموی لسر اسوسی علمی ها چون که خوم پیش اوی وکیلی وزارت با ماموستای زنکوم اوما و ایستاش هر ماموستای زنکوم لوی بجوری او معلوماتی که من هم او پیش بینیانی که من دی کم لسر او معلومات وضع که باش نابی لوی حرمی کردستان دبی غم لخوی بخواد دبی مشهوری او خلق را شروطی خوی بخواد
که دکتر دو پرسیار با برستان مچابیتو بچنه اگر ام خم نخوره
والله او نازان مو دبی لحرمی حکومتی حرمی کردستان بپرسین اوان دبی جوابی او پرسیار بدنه
بله برست دکتر فاضل نبی بریکاری پیشی وزارتی دارای عراق سپاس
سپاس بایوش